Ahaa. Meillä on tänään 17 osa-aiheesta Tietoisuuden Suomi. Tervehdys kuulijoille nyt tai myöhemmin ja kiitokset Pasille moderaattorina ja Danielille edellisen osion nauhoituksen tallenteesta. Ja illan aiheita on luettelon mukaan 5. Ensimmäisenä nyt tänään kirjoista ja Z-materiaalista hiukan. Sitten 2 kommunikaatiosta ja sen siilauksesta ja osittaisuudesta ja salasävyistä. Ja tässä esimerkiksi nyt tulee Jefferson Fisher, joka on nyt parin viikon aikana ollut minun pöydällä tämä asia. Sitten 3 on läpimurto ohi dogmien ja siellä tulee Frederico Fadzing taas kertakaikkisesti vahvana. Ja sitten 4 käännöskatkelmia. Ja ne voi olla, että ei ole niin keskittynyt oikein mihinkään, vaan valikoittiin sieltä. Ja sitten 5 tunnelmien purkua, jos syntyy. Ja jos ei synny, niin minä voin kertoa omakohtaisen esimerkin parannusponnistuksesta, jos on hiljasta. Niin se mietti sitä. Eli ne kirjat, niin edelleen varmaan ne 47 kirjaa plus sitten paljon muuta. Ja Seth Centeristä, mistä tulee nyt viikoittain sellainen artikkeli, jossa on pala jostakin Sethin kirjasta. Ja siellä oli tällä viikolla, että mitenkä itse asiassa tunteet on sellainen kenttä, tämä katkelma on tässä mun edessä, sellainen kenttä tärkeänä niin, että tavoitteet toteutuu vaivat. Ja siellä oli myöskin sitten sellainen osio, missä oli äänitteitä ja mun täytyy tunnustaa, että käsittääkseni siihen oli valittu lukijaksi henkilö, jolla ei ollut tekstistä sellaista, sanoisiko rakastavaa käsitystä, että se oli älyllistä lukemista vähän niin kuin ylhäältä alaspäin. Että siis näidenkin valinnoissa todennäköisesti on suuri merkitys, ja siihen mennään nyt sitten tuossa myöhemmässä vaiheessa, kun puhutaan tästä Jefferson Fisherista. Eli sitten tälle päivälle oli pöydällä aiheita parikymmentä peilattavaksi Z-materiaaliin, ja niitä selatessa niin minä äkkiä jätin ne pois kaikki. Et tarkoitus on puida kommunikaation mutkikkuuteen ja monikerroksisuuteen liittyviä seikkoja uudelleen. Omalle kohdalle parin viimeisen viikon aikana tulleiden vaikutteiden valossa. Ja minä en tiedä, yritänkö haukata liian ison palan, se jää arvioitavaksenne. Ja sitten tästä henkilöstä Jefferson Fisher, niin hän on 6. polven asianajaja, nuori mies, alle 40 reippaasti, ja hänellä on videoita ja tietynlainen koulutusjärjestelmä netissä kommunikaatiosta ja sen vaikeuksista. Ja hänen oman persoonansa ihastuttava luonne lumoaa. Ja ääni ja ilmeet ja läsnäolo on ihan toista, kun ajatellaan käsittääkseni useimmissa koulutuksissa. Hänen kokemuksensa on vailla minkäänlaista asiantuntijan erityisleimaa itteensä kohtaan. Että tässä näkyy yhden sellaisen persoonan taito, joka on niin läsnä olevaa, että sen merkitys meille oivalluksena on käsittääkseni samantyyppistä kuin Dimashin laulu. Eli tavataan toinen ihan eri tasolla. Mutta Jeffersonin esitykset siitä, miten vuorovaikutuksessa on niin suuria solmuja meidän egotason arvoasteikkojen ynnä muiden tuloksena ja narsistien toimintojen takia, että ne vihjeet, mitä hän antaa, ne on todennäköisesti erinomaisia ja siellä on sovellettavissa tapahtumiin, monenlaisiin tapahtumiin. Ja nyt esimerkiksi hänen videonsa on kertakaikkisesti suosikkeja. Siellä on mainoksia ja ymmärtää sillä tavalla, että hän mainostaa sellaisia tuotteita, joita hän itse käyttää. Eli minä ymmärrän nyt sitä taloustaustaa, että sitä kautta häntä sponsoroidaan. Mutta että siinä ei ole siis ulkopuolinen mainos, joka tulee ja levähtää siihen eteen, vaan hän itse puhuu niistä tuotteista, mitä hän käyttää. Ja ne on käsittääkseni ekologisia ja niin edelleen. Mutta että nyt täällä tämän tyyppinen lähestymistapa ja lakisysteemien kokemus, miten se vaikuttaa ihmisiin ihan eri tavalla kuin valtaosa viestityksestä ja esimerkiksi käsittääkseni oikeudenkäyntiprosesseista. Et siinä mielessä kertakaikkiaan oli riemu tutustua. Ja sitten sinne jatkoon, että yleisesti ottaen näyttää kuin tietoisuuden avartumisen tarkastelu olisi nousemassa pintaan hyvin monelta suunnalta yhä enemmän. Ja kuulemistani videoaineistoista käsittääkseni Federico Fagginin haastattelut tuovat esiin valtavan määrän saman sävystä ja saman suuntaista tulkintaa set-materiaalin kanssa, niin kuin viimeksi oli puhetta. Ja käsittääkseni tosiaan Federico selittää eri sanastolla setin teorioita auttaen ymmärtämään setin teorioiden sisältöä. Ja tieteellisen korkean taustansa takia Federico ei jää huomiotta. Ja hän laajentaa sitä kiinnostuneiden kenttää voimakkaasti. Tosin taustalla on ehkä enemmän kuin mikään muu, niin tässä taas hänen persoonansa ja avoin, aivan poikkeuksellinen kommunikaatiokykynsä tietojen lisäksi. Että nyt näiden esiintymistapojen, kun ne on täysin vailla teennäisyyttä, niin ne koskettaa varpaisiin asti, minä sanoisin, että nyt kokisin nämä loputtoman tärkeiksi, jos nyt ajatellaan esimerkiksi yhteisön rakentamista. Ja minä olen aiemmin selittänyt, että SET-aineistoon tutustumisen alkuvaiheessa, missä me ollaan, niin helposti päädytään vertaamaan esitettyä omiin niin sanottuihin ego-tason mielipiteisiin ja tietoihin, ja sen perusteella siivilöidään kuultua näiden omien käsitysten mukaan, jolloin se portti omaan intuitiiviseen tietoon sulkeutuu, ja entäpä jos asenne katoaa ja jäädään egon pelikentälle, eikä saada alulle sitä irtoamista niin sanotusta virallisen tietoisuuden linjasta, mihin tarvittaisiin päästä tähän irrottautumiseen, koska ihmisen luontaisia, uinuvia, moniulotteisia kykyjä tarvitaan nyt, jotka on tässä sivilisaation risteyksessä erittäin tarpeen edessä olevien haasteiden ratkaisussa, ennen kuin nämä kyvyt piilotetaan ja kadotetaan mekanistisen teknologian ja keinoälyn alle. Mutta onko se todellinen läpimurto jo lähtenyt liikkeelle? Ja minä koen, että on. Et käsittääkseni Federico tekee sen, minkä se selittää välttämättömäksi. On mentävä läpi tai ohi tieteen dogman, uskontojen dogman ja niin sanotun rajatiedon dogman. Ja esimerkiksi vaikka Federico tulee tieteen ja kvanttifysiikan kautta, hän kuvaa taas käsittääkseni myös kvanttifysiikan rajat, jotka tavanomaisesti ovat hyväksyttyjä, ja sekin on uskomuslaatikko. Ja Federico esittää myös esimerkiksi, miksi Einsteinin teorioissa on rajoitus. Ja se on joku sellainen, mikä laki se nyt oli, mikä hän Einstein on niin kuin hyväksynyt itselleen. Mutta se ei jäänyt mulla mieleen, eikä se minun sinänsä kiinnostanut. Mutta että siellä on joku asia, joka Frederikon mukaan asettaa Einsteinin tiettyyn rajoittavaan laatikkoon. Ja se, että hän taas esimerkiksi sanoi, että jos Einstein olisi ollut parempi matemaatikko, hän olisi päässyt pidemmälle siinä elämässä, mistä me tiedetään niin sanottu historia. Mutta että sitten tämän elämän jälkeen, niin kuin hän selittää monien suurmiesten kohdalla, että ne sitten mentyään toiselle tasolle, ne on muuttanut mielipiteensä. Ja sitten sinnekin voi saada antennin. Ja sillä tavalla esimerkiksi Janeillä on useampi kirja. Se on jälkeenpäin sitten siihen persoonallisuuden maailman näkemykseen pistänyt oman antenninsa. No sitten uskontojen dogman hankaluudet meille monelle on lienevät helpommin ymmärrettävissä ilman Baruch Spinozaakin, mutta ne uskonnollisuuden ääriliikkeet eivät ole lopulta ehkä alkuunkaan lieventyneitä, vaan ehkä jopa kärjistymässä fundamentalistissa piireissä, joita lienee kaikkien uskontojen rakenteissa osana. Ja sitten mitä taas käsittääkseni, Frederikon tulkinta tekee niin sanotun rajatiedon kentälle, niin siinä venytys on yhtä mittava ja käänteen tekevä kuin muussakin, takertumatta entisiin tulkintoihin, siihen henkilöllistämiseen ja tyypittämiseen ja symboliikan kuvioihin, minkä taas käsittääkseni monet nykytutkijat yhä tekevät. Ja tässä minä näkisin, että tässä vaiheessa ja tämän vaiheeni mukaan, että Seth ja Frederico nousevat erilleen perinteisestä esoteerisesta tai rajatiedosta, jos niitä ilmaisuja voisi käyttää rinnakkain. Eli mitä riemastuttavin asia, ja nyt se pointti, että tosiaankin Frederikon tieteellinen tausta on niin merkittävä, että häntä ei jätetä kertakaikkiaan huomiotta. Ja silloin ne haastattelut, mistä me esimerkiksi Pasi sinulle lähetin sen yhden, että niitä on loputon määrä. No en nyt tiedä loputon, mutta että siis valtavasti. Niin niiden vaikutuskenttä on ihan toinen kuin esimerkiksi mummon puheet Suomessa. Että tämä kuvio on todella laajenemassa. Ja minä otin sitten netistä Frederikin ison kuvan, printtasin kopion työhuoneen seinälle, Setin ja 19 muun yläpuolelle. Että kun Frederikin ja Setin kuvaa katsoo ja ajattelee, että siinä on samoja voimia liikenteessä, niin se käänne on jo tapahtunut. Ja tällä on todennäköisesti iso merkitys. Et siellä nyt puhutaan, englanniksi puhutaan spirituaalisuudesta ja niin edelleen, mutta että oman kokemuksen mukaan minä alan huomata, että Suomessa jotkut tietyt sanat tulee eri painotuksella. Että meidän sanoissa saattaa olla enemmän sellaista rasittavaa lastia kuin esimerkiksi, jos puhutaan englanniksi. Ja täällä on näissä haastatteluissa ne aiheet, joita nyt sitten minulla on esimerkiksi tässä kaksi luettelua, niin ne viistää niin läheltä sitä materiaalia, mitä Setin teksteissä on puhuttu nyt sitten jo vuosikymmenet, mutta tosiaankin erilaisella kielellä, ja siellä on tämän persoonallisuuden esitystyyli niin kertakaikkisen loistava kommunikaattorina, että se viettää miljoonia heti. Et siinä mielessä nyt merkitys on aivan eri luokkaa kuin olisin koskaan kuvitellut kenenkään toisen tulevan sinne, jos nyt sanotaan omalla kohdalla, Setin rinnalle. Siis käsitykseni mukaan läpimurto globaalisti on jo alkanut. Ja Seth Frederico synteesinä, vaikka näitä nimiä ei yleisesti edes yhdistettäisi ollenkaan, niin silti tietoisuuden Suomi-osien aikana tämä yhdistelmä nyt SET-materiaalin merkityksen osalta omalla kohdallani on muotoutunut ihan uudelleen, ja Frederikon vaikutus parin viime viikon aikana on ankkuroinut suunnan omalla kohdallani. Eli majakka näkyy selvästi. Niin kuin Kotkan Varissaaren muistomerkissä luki, niin tämä on minusta veike, että minä en latinasta paljon juuri muuta muistakaan kuin tämän lauseen. Navigare negesse est, vivere non est negesse. Eli purjehtiminen on välttämätöntä, eläminen ei. Eli nyt se selkeys, mikä esimerkiksi nyt vähättelemättä omaa elämäntehtävän merkitystä, koska minulle sillä on suuri merkitys, ei sillä ehkä kuille ole minkään vertaan suuri merkitys, mutta mulle sillä on. Niin tämän jälkeen, mikä tavoite esimerkiksi omalla kohdallani olisi enää jäljellä, jos se globaali systeemi on jo liikkeellä? Niin ne kaikki ideat, mitkä on ollut ennenkin, ne on edelleen jäljellä, vaan suurempina Suomesta käsin. Eli sekä suomeksi että englanniksi. Ja seinällä tosiaan kuvistaa hymyilevät Seth ja Frederico. Ja niiden 19 vähän pienemmän kuvan vieressä tai yläpuolella. Että tälle saa nauraa vaikka ääneen. Mutta kun harkitaan sitä viitekehys kahta, jos teille on siitä jäänyt kuvaa, niin se kaikki, mitä esimerkiksi mummo on itsekseen kuvitellut, vaikka se mummo nyt on vähän sellainen... se on turvallinen sanoa, koska siinä ei soi asiantuntijuus eikä muu, että sitä saa käsitellä miten sattuu. Mutta että jos harkitaan sitä viitekehys kahta, niin kaikki mentaalisesti, intensiivisesti kuviteltu on jo siellä olemassa. Eli siis se pilottiprojekti, vaikkapa jossain Suomen syrjäkylällä, entäpä jos? Ja vaikka vuorolukuteatterilla ja suggestiivisella itseparannuksella aloittain. Ja sivuhuonautuksena minä sanon, että mummolla ei ole maanisdepressiivistä megalomaanista diagnoosia. Tänään on sellaisia asioita. No sitten lähdetään käännöskatkelmiin, mutta sitä ennen, niin kuin on puhuttu, niin muistetaan, että haukotellaan ja rentoudutaan. Ja aivotutkija Mark Wolfman ehdottaa sitä samaa, mistä minä olin puhunut, että älä tee muistiinpanoja kuunnellessa. Se sulkee mielikuvituksen aarrearkut. Värimaalaus taas olisi hyvä. Siinä oma luovuus herää, kun mieli hakee esteettistä arvostusta. Ja sitten lähdetään sillä setin omalla lauseella taas. Sinä olet täällä nauttiaksesi elämästä ja ilmaistaksesi itseäsi kehosi kautta. Sinä olet täällä auttaaksesi tietoisuuden avartumisessa. Sinä et ole täällä valittaaksesi inhimillisen olemassaolon kurjuuksia, vaan muuttaaksesi ne, kun ne eivät sinua miellytä. Muuttaaksesi ne ilolla ja voimalla, jotka ovat sinussa. Sinun ilosi, elinvoimasi ja saavutuksesi eivät tule ulkopuoleltasi seurauksena tapahtumista, jotka sattuvat sinulle, vaan ne nousevat sisäisistä tapahtumista, jotka ovat seurausta uskomuksistasi. Ja me olisi voitu käydä tietysti läpi noita Frederikon haastatteluissa esille tulleita aiheita, jotka käsittääkseni kaikki on hyvin lähellä sitä, mitä se on kirjoittanut, mutta kieli on sinänsä vähän sen toisella sanastolla. Mutta nyt mennään rajattomasta kokonaisuudesta esimerkiksi, että täällä on terveyteen liittyvää asiaa mukana, mutta sitten muuta kanssa joukossa. Että koska solut ja molekyylit yleensäkin omaavat tietoisuutta, koska ne sisältävät itsessään tiivistetyn ymmärryksen maailmankaikkeuden kokonaisuudesta, Ja koska niillä on kyky muotoutua jokseenkin loputtomiin muodostelmavariaatioihin, niin on olemassa sukulaisuutta jokaisen atomin ja molekyylin välillä. On olemassa perimmäinen kestävä yhteys, huolimatta siitä näennäisestä erillisyydestä, mikä nähdään käyttämällä ulkoisia aisteja. Tämä erillisyyden virheen toteaminen on yksi niitä ydinteemoja, mikä tulee Frederikon haastatteluissa. Ja kun hän kertoo, millä tavalla tämä asia hänelle lähti liikkeelle, siitä on jo 14 vuotta, kun hän sai ensimmäisen kokemuksen. Ja ne on paras, että jokainen kuuntelee itse, joka voi ne englanniksi kuunnella, koska se esitystapa on niin ilmiömäisen luonteva. Edellisestä johtuen, eli siis se erillisyys on virhettä. Edellisestä johtuen hyvin todellisessa mielessä kukin minuus on rajaton. Ja tämä tulee Frederikon puheissa kanssellille. Ääretön ja yhteydessä mitä läheisimmin kaikkiin muihin ilmiöihin ja olentoihin tasonne maailmankaikkeudessa. Ja sisäisten aistien ja sisäisen egon välityksellä jokainen minuus on mitä läheisimmin yhteydessä tuntemattomaan ja näkymättömään sisäiseen maailmankaikkeuteen, joten mikä tahansa yksityinen minuus teoreettisesti voisi laajentaa tietoisuutensa sisältämään maailmankaikkeuden ja kaiken, mitä siinä on. Tämäkin tulee Frederikon puheessa selväksi. Ei ole mitään todellista rajaa, ei kemiallista, sähköistä, eikä edes psyykkistä minuuden ja sen välillä, mitä tavallisesti pidetään minuuden ulkopuolisena. Ette ole vielä oppineet uskaltautumaan mielivaltaisesti määriteltyä minuuttanne laajemmalle, avarampaan ympäristöön, jossa ei tunneta etäisyyksiä eikä aikaa. Sellainen mahdollisuus, sellainen tulevaisuuden kehitys, ei millään tavoin merkitse minuuden kieltämistä, minuuden hajoittamista tai pois pyyhkimistä, minuuden tuhoamista, vaan päinvastoin kyseiseen kehitykseen sisältyy avartuminen ja laajentuminen. Ja tämä on edessänne oleva uusi tutkimaton alue ja uusi haasteenne. Eli ihanteellisesti avartuva minuus tavoittaisi yli niiden mielivaltaisten rajojen, jotka se on nyt itselleen asettanut. Ja tosiaankin, niin nyt kun kuuntelee Frederikin vastauksia haastatteluissa ja lukee tätä tekstiä, niin tämä teksti muuttuu ymmärrettävämmäksi Frederikin selostuksen avulla. Että nämä on tavallaan käsittääkseni työpari, ainakin minulle tässä vaiheessa. Mainitun kehityksen kautta, niin kuin tämä on tätäkin luettu varmaan useamman kerran, mainitun kehityksen kautta ihminen tulee toteuttamaan nyt arvaamattomia piileviä kykyjä, kun hän astuu esiin keinotekoisesti rajatun minuutensa uunista. Kun oivallatte, ettei minuudella ole mitään rajoja, silloin pääsette edistyksen alkuun. Ja se edistys, se alku kaikuu nyt kyllä Frederikon puheissa. Ja toisaalta sitten niin yksinkertaisesti, että jos teet parhaasi omassa elämässäsi, silloin autat kaiken elämän laadun parantamisessa. Sinulla on mahti muuttaa elämäsi ja maailmasi paremmaksi, mutta sen tehdäksesi sinun on arvioitava uudelleen ihanteesi ja punnittava, mitkä keinot soveltuvat ihanteittesi toteuttamiseen. Tarkoitus ei koskaan pyhitä keinoja. Noi olisi ehkä ollut hyvä kääntää noi itse asiassa noi aiheet, joita siinä Frederikon kahdessa haastattelussa on käsitelty, mutta olkoon nyt sitten. Että kukaan ja mikään ei näitä kaikkia jaksa suomentaa, ja sitten toisaalta se suomen kieleen liittyvä tietynlainen jähmeys näiden käännösten seurana käsittääkseni jonkin verran jarruttaa. Et jos voi kuunnella englanniksi, niin siinä on tiettyä ilmavuutta ja vapautta enemmän. Näin minä tässä vaiheessa koen. No sitten esimerkkejä inkarnaatioyhteyksistä henkilöiden omassa persoonallisuusverkostossa. Niin on tiettyä jatkuvuutta elämästä toiseen ja eräälle vierailijalle, joka oli naiskiropraktikko. Se selitti naisen olleen välittömästi edellisessä elämässään mies, joka tarkoittamattaan aiheutti sen, että erään toisen miehen selkä murtui onnettomuudessa, johon liittyi hevosia. Ja vaikka asiaan ei latautunut syvää syyllisyyttä, siitä huolimatta nainen nykyelämässään hoitaa ihmisten selkävaivoja. Ja sitten elämästä toiseen jatkuvuutta, niin esimerkiksi elämä A, elämä B ja elämä N. Että elämä N on nykyelämä ja nämä kaksi sitten muuta. Niin B-elämässä, joka ei ole siis nykyelämä, oli rikas ja antoi paljon rahaa. Tämä on toinen esimerkki. Pois, koska alitajuisesti halusi korvata sitä, että A-elämässä oli ollut aggressiivinen ja julma mies. Ja Janein kohdalla jatkuvuutta on Setin esimerkissä, jonka mukaan Janeilla tupakointi edusti jäännettä ahneuden ominaisuuksista, jotka olivat vaivanneet Janeia aiemmissa elämissä monella alueella. Eli meillä oli vähän tähän liittyvä viime kerrallakin. Eli tupakointi oli nyt ylen syömisen ja ylen juomisen ja kaikenlaisten kokemusten hamstraamisen tilalla. Ja monia muitakin juuria asialle oli. Toinen selvästi jälleen syntymyksellinen yhteys oli se paniikinomainen ilmantarve, mikä johtui siitä alitajuisesta muistosta, että oli lapsena toisessa elämässä kuollut tukehtumalla. Ja sitä tupakointi tyynytti, mutta meillä oli täällä jokseenkin tällaisena esillä viimeksi. Ja eräällä henkilöllä niukkuuden pappistausta useassa elämässä heijasti persoonallisuuden luonnetta, ja niinpä persoonallisuus nykyelämässäkin teki vain innottomia yrityksiä hankkia itselleen köyhyyttä parempia olosuhteita. Ja yhteyksistä kokemuksessa jälleensyntymyksen puitteissa, niin se sanoi ryhmälle, menneisyys on nyt, tulevaisuus on nyt. Nämä tulee läpi Frederikon teksteissä myös. Te ette näin nyt kärsi rikoksista, jotka olette tehneet jossain menneessä elämässä, ja se pitäisi selvästi ymmärtää. Voimanpiste on tässä hetkessä, ettekä te ole jälleensyntymyksellisen taustanne armoilla. Kysytte tietysti, mihin sitten karma sopii. Vastaus on, että te koulutatte itseänne. Minä en teitä kouluta, vaan te koulutatte itse, kouluttaudutte itse. Niinpä käyttäkää tässä kouluttautumisessa tervettä järkeä. Terve järki on esoteerinen juttu. Joten kun käsittelemme jälleensyntymystä, emme yhdistä sitä tunnettuihin dogmeihin tai tunnettuihin uskomuksiin, emmekä etsi sieltä juuria syyllisyydelle, jota teidät on opetettu tuntemaan. Siitä on vähän apua, jos heitätte perisyntikäsityksen ulos ikkunasta, ja jos tunnistatte, että Freudin monet teoriat olivat hölynpölyä, ja jos oivallatte, että te ole tämän elämän menneisyyden armoilla, ja tunnette itsenne vapautuneiksi ja voittajiksi, mutta kaiken edellisen tilalle. Otatte kannettavaksenne karman käsitteen sellaisena kuin sitä tulkitaan ja sitten uskotte, että olette 300 menneen vuoden kahleissa 30 vuoden sijasta. Miten olette päässeet eteenpäin? Ette mitenkään. Olette kaivanneet teorioista suuremman haudan. Niinpä lähestymme jälleen syntymistä toisin. Omasta keskuksestamme. Ja tästä keskuksesta kukin sitten katsoo menneisyyteensä ja tulevaisuuteensa, kuitenkin samalla oivaltaen, ettei tulevaisuus ole lukkoon lyöty, mutta ei sen kummemmin menneisyyskään. Teidän näkökulmastanne on jopa mahdollista luoda uusi inkarnaatio menneisyyteen. Te teette sellaista kaiken aikaa. kun ymmärrätte, ettei aikaa ole siinä mielessä, kun sitä ajattelette, ja kun lisäätte tähän tämän hetken voimanpisteen teoriaan, sitten ette enää koe olevanne jälleen syntymyksellisten elämien armoilla, vaan tajuatte, että todellisuutenne on tässä hetkessä ja että tämän hetken todellisuudessa te kasvatatte rinnakkaistodellisuuksia niin kuin kukka kasvattaa ja pudottaa siemeniä. Ei ole suinkaan niin, että kaikki, joiden kanssa olette nyt tekemisissä, olisivat liittyneet elämäänne aiemmissa inkarnaatioissa. Eri olemassaoloissa te aina kohtaatte myös itsellenne täysin uusia ja erilaisia persoonallisuuksia entisten tuttavuuksien lisäksi. Itse asiassa te useinkin ratkaisette niin sanotun menneen elämän ihmissuhteissa syntyneitä ongelmia auttamalla muita henkilöitä muissa inkarnaatioissa. Näissä asioissa vallitsevat eräänlaiset lait, mutta tavalla tai toisella kaikki velat maksetaan, ja nämä niin sanotut velat ovat haasteita asianosaisille persoonallisuuksille. Vaikka sanaan velka yhdistetään helposti syyllisyyden sävy, se ei ole tarkoitukseni. Eli siis korjaavan toiminnan voi toteuttaa muussakin ihmissuhteessa kuin siinä, missä se velka syntyy. Eli voi niin sanotusti maksaa velkansa sellaiselle henkilölle, jolle ei ole velkaa. Mutta silloin hänellä on kuitenkin saatavia jostain muualta. Ja kaikenlainen taide ja kauneuden luominen on tärkeä tapa maksaa psykologisia velkoja. Jotkut tai jopa monet persoonallisuudet kokevat kehityksen tässä tuntemassanne fyysisessä todellisuudessa vaikeampana kuin muissa todellisuuksissa. Ja siksi he voi poistua tästä systeemistä niin pian kuin mahdollista, mutta jo valittua sykliä ei voi jättää kesken, on kompuroitava läpi. Eikä se merkitse, että olisi huono oppilas, sillä se sanoo, monet, jotka selviytyvät tasollanne niin sanotusti huonosti, avartuvat ja onnistuvat ällistyttävästi muilla tasoilla. Ja käytännön kannalta on niin, että se sukupuolirooli, mikä on persoonallisuudelle vaikeampi, teettää enemmän töitä, eli siihen inkarnoituu useammin. Ja vähän vastaavalla tavalla me ollaan kytköksissä niihin, joita kohtaan meillä on vahvoja tunnesiteitä. Ja vihan kohdalla tilanne voi olla hankala sidos, päätyy ehkä juuri sinne tai niiden kanssa, joita niin sanotusti vihaa. Ja laajempaa mittakaavaa ajatellen viha kyllä murenee. Ja esimerkiksi Natsi-Saksan suhteen se selittää psykologisia yhteyksiä, jotka vallitsi ja joista joukkotuhon alttius muodostui, mutta rakentaviin ratkaisuihin olisi pitänyt päästä ja että mitään rangaistusta tapahtuneeseen ei liity. Vaikka se selittää, että monet Natsi-Saksan juutalaiset olivat itse olleet hurjimpia hunneja, jotka omalla kohdallaan pyrkivät tasapainottamaan asioita, mutta molemmin puolin asia meni kohtuuttomuuksiin. Silti sen sukupolven saksalaiset eivät mitenkään kostaneet aiempia vääryyksiä. Että kostolla ei ole minkäänlaista sijaa tässä keskustelussa, sanoo se. Asianosaisen sukupolven kokonaisuudessaan täytyi oppia ajatuksen ja vastuun tärkeys. Täytyi oppia, että vihaaminen on perimmältään tappamista. Siihen saakka teurastatte toisianne, kunnes opitte arvostamaan kaikkea elämää. Ja tämä taaskin tähän liittyy, ei liity mitään rangaistusta missään mielessä, mutta käsitys, että tappaminen olisi sallittua, on epäviisas. Ja tulevissa elämissä se tietää ihmisrunulle uutta sovittelua. Elämän arvostus on sovittava ominaisuus jokaisessa persoonallisuudessa, jolla se on. Se itsessään suoraan lisää tärkeitä ymmärryksen ja kasvun elementtejä henkilön tapaan olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Se auttaa toimimaan ja tukemaan toisia soimaamatta heitä puutteista. Puutteista, jotka he ovat ehkä itse valinneet kompensaatioon liittyvistä syistä. Ja yleisesti auttakaa niitä, joita teidän on mahdollista auttaa. Se korjaa monia asioita. Näihinkin liittyy näihinkin monia asioita, siis mitkä esimerkiksi käsitetään avuksi. Käsitetäänkö se avuksi, että toimitetaan pommeja jonnekin niin, että nämä toiset saa sitten pommittaa taas toisia ja niin edelleen. Että nämä asiat on paljon syvällisempi kuin mitä ensin ehkä ajattelisi. Tulee muistaa, että yksilö luo oman ympäristönsä. Teidän näkökulmastanne katsoen toisiaan seuraavien inkarnaation pohjalta. Joten tulevan inkarnaation tilannetta valmistellaan nyt. Ja jokainen omassa tämän hetken voimanpisteessään valmistelee sitä tulevaisuutta. Minulla on täällä sitten, mistä vähän sen paperilta jälkeenpäin jo siitä. Että kerrataan. Jälleen syntymyksen kautta te työstätte luovia haasteita ja mahdollisuuksia. Te synnytte eri rotuihin ja eri kulttuureihin, erilaisine ja silti samanlaisine pyrkimyksinenne ja opettelette monia asioita. Ja silti jokaisella teistä omassa identiteetissänne on oikeus tehdä täsmälleen niin kuin haluatte ja teillä on valta muodostaa todellisuutenne. Kukin teistä luo ne todellisuuden ominaisuudet, jotka teitä kiinnostavat, ja te työstätte näitä ominaisuuksia omalla tavallanne. Ja vasta kun ihminen oivaltaa luovansa oman kokemuksensa nyt, siis nykyisen olemuksensa, vasta sitten hänestä ei ole enää liian kummallista ajatella, että hän luo muita olemuksia, niin sanottuna muina aikoina. Ainoastaan tältä pohjalta jälleen syntymysnäkökohta saavuttaa luonnollisen asemansa, ja vasta kun ymmärretään, että alitajunnan tietyt osat ovat yhteys nykyisen persoonallisuuden ja niin sanotun menneiden elämien ja välillä, jälleen syntymys hyväksytään tosiasiana. Ja sitten taas niin kuin muistetaan, niin se kakkonen sanoo, että nämä asiat nousee luonnostaan ihmisten tietoisuuteen siinä vaiheessa, jos pystytään hylkäämään sodan idea. Ja sodan ideahan sisältää paljon enemmän kuin mitä me ajatellaan sotan rintamana, vaan kilpailun ja kaiken tämän tällaisen hierarkisuuden niin kuin toinen ylittämällä toisen kyvyt ja taidot ja virka ja niin edelleen, kaikkea tällaista. Ja kyvyistä ja lahjoista se sanoo näin. Nykypersoonallisuuden kokoonpano on kietoutunut niin sanottuihin jälleensyntymyksellisiin menneisyyksiin ja nykyisyydestä käsiin minuus alitajuisesti vetää tästä omasta persoonallisuuspankistaan luonteenpiirteitä, ominaisuuksia, menettelytapoja, tietoja ja kykyjä. Tästä on ollut puhetta. Puhuttiin siitä Raikovin systeemistäkin viime kerralla. Usein pintaan tulee aiempien elämien muistoja, mutta niitä ei sellaisiksi tunnisteta, koska ne näyttäytyvät mielikuvituksen fantasioina tai ne projisoidaan taiteellisiin luomuksiin. Ja esimerkiksi Robertin maalauksista niin se selitti, miten itse asiassa se vaikutus on moniulotteinen ja siinä mielessä taiteen merkitys ei ainoastaan esteettisenä kokemuksena, vaan informatiivisena vaikuttajana on merkittävää. Esimerkiksi monet historiallisten aiheiden kirjailijat kertovat omista kokemuksistaan kyseisinä aikoina. Tällaiset tapaukset edustavat erinomaista työskentelyyhteyttä nykyisen minuuden ja alitajunnan välillä, jolloin alitajunta tuo nämä muistot pintaan tavalla, joka rikastuttaa nykyelämää. Ja minä olen tänne merkinnyt sitten, että jos tällä systeemillä kirjoittaa vaikka sinunkin egyptiläisen, niin rikastuttaa se aivan käytännöllisessäkin mielessä. Ja näitä, että Valtarihan on yksi, joka kaiketi aika yleisesti tunnistetaan tämän tyyppisenä kirjailijana. Ja hänellä oli useita niitä teoksia, jotka menee eri sivilisaatioihin, mutta pääasiassa ei pitä. Sitten jokaisen persoonallisuuden taustalla on oman entiteetin linjaama ihanteellinen malli, jota kohti on tarkoitus kasvaa. Ja on mestarisuunnitelma, jota yksilö kussakin elämässään pyrkii seuraamaan ymmärryksensä mukaan. Eri inkarnaatioissaan yksilö ei ole tietoisesti selvillä tästä taustavalmistelusta, vaan persoonallisuudella on vapaa tahto. Ja nuorten ryhmälle Seth sanoi sekä jälleensyntymykseen että sotaan liittyen seuraavaa. Tämä on myös niitä kappaleita, joita luetaan usein. Teillä kaikilla on vain yksi vastuullinen tehtävä. Olette vastuullisia itsellenne. Ei välttämättä sille minuudelle, mikä ajattelette olevanne nyt, vaan kokonaisminuudellenne. Nähkääs, te olette vastuussa siitä, että kehitätte kaikkia kykyjänne. Teidän vastuullanne on toteuttaa omassa systeemissänne omat mahdollisuutenne. Sitä varten teidän täytyy kehittää kykyjänne. Teidän on tutkittava sisäistä intuitiivista minuutta, sillä sieltä tulette löytämään paljon tietoa. Kirjat ovat avuksi, mutta suurempi tieto on unohdettuna minuuden kerroksissa. Ja muistetaan, että esimerkiksi Jack Bush puhuu siitä, että on muistamisen kysymys, ei tietämisen eikä oppimisen kysymys. Teillä kaikilla on lahjoja ja teillä kaikilla on vastattavaa, eli velkoja. Nämä molemmat tulevat aiemmista kokemuksista muissa elämissä. Ne ongelmat, joita ette pysty ratkaisemaan psyykkisellä tai mentaalisella tasolla, ne teidän täytyy ratkaista fyysisessä systeemissä. Nämä ongelmat täytyy työstää aistikokemuksina. Siksi systeemissä ne ponnistellaan yhä sotajärjestelmässä. Ja ratkaisujen suhteen Seth sanoo edelleen samalle nuorten ryhmälle, kuinka moni vaatii itseltään koko kapasiteettinsä käyttöä. Kuinka moni vaatii itseltään parasta mahdollista suoritusta? Ja niin teidän nimenomaan täytyy tehdä. Vähempi merkitsee katastrofia. Sisäisen avaruuden tutkiminen on teidän elämäntehtävänne, ja se vie teidät jännittävämpiin maailmoihin kuin kukaan teistä osaa kuvitella. Se tulee kirjaimellisesti muovaamaan uudelleen ja rakentamaan uudelleen maailmanne. On muistettava, että jos näette maailmankaikkeudessa yhtenkin asian, mikä on teille vastenmielinen, silloin teidän on katsottava sisimpäänne, sillä sisäkautta te olette auttaneet sen vastenmielisen asian luomisessa. Tällaista asiaa voidaan muutella fyysisissä puitteissa ulkokautta, mutta mitään todellista muutosta ei siten saada aikaan, vaan ongelma nousee uudelleen esiin toisessa muodossa. Kaikki todellinen edistys on mentaalista edistystä. Ja niin kuin muistetaan, niin siellä puhutaan, että nyt olisi vaihe, jossa luodaan uusi mentaalinen ihmislaji. Teidän on muutettava käsityksiä muuttaaksenne maailma. Lopettaaksenne sodat, teidän on muutettava itsenne. Se, mitä vastaan on taisteltava, on sodan aate. Ja Z-materiaalissa on kyse muun muassa siitä, mitenkä irrottaudutaan negatiivisesta syöksykierteestä ilman, että jäädään keinotekoisen positiivisuuden ansoihin ja miten lakataan tuottamasta lisää ongelmia, katastrofeja, luonnonmullistuksia, taitoja, tauteja ja muita negatiivisia materialisointia. Materialisointeja sekä yksilöllisellä että globaalilla tasolla. Eli Sethin mukaan yksilö luo samanaikaisesti olemassaoloaan monikerroksisesti. Ja tämä tulee esille Frederikon puheessa kanssa. Näin syntyy rinnakkaistodellisuuksia ja rinnakkaisminuuksia. Eli ajatukset ja odotukset, jotka eivät toteudu, ilmenny, tapahdu tuntemassanne todellisuudessa, eivät häviä, vaan toteutuvat jossain toisessa todellisuudessa, eli rinnakkaistodellisuudessa. Ja Frederico puhuu probable realities, eli todennäköiset rinnakkaiset tulevaisuudet ja niin edelleen. Jälleen syntymys edustaa rinnakkaistodellisuuksia, jotka on sijoitettu meidän aikakäsityksiin. Ja setin mukaan on olemassa sellaisia systeemeitä, joissa jälleen syntymystä ei ole. Meidän kokemuksessa se on meidän todellisuudessa tärkeä osa. Ja sitten sisäiseen tietoon ja kehosta vähän sen lisää. Eli yleistetty tietoisuusalue, molekyläärinen tietoisuus, jota kutsuisitte alitajunnaksi, sisältää itsessään tiivistettynä geneettisesti kaiken tiedon maailmankaikkeuden sisäisistä toiminnoista. Ja tämä tieto on tarvittaessa heti saatavilla ja siihen reagoidaan. Tämä tiivistetty koodisysteemien kaltainen ymmärrys, jota nimitän mieluiten mentaaliseksi geenisysteemiksi, on joka hetki ulottuvilla, vaikka ei välttämättä egotason minuuden ulottuvilla. Mutta kun oivallat, että sinä olet paljon enemmän kuin egotason minuutesi ja että todellinen persoonallisuutesi sisältää paljon laajemman, todella voimallisen sisäisen egon, silloin nykyinen ulkoisen egon suhteellinen kyvyttömyys saada käyttöönsä tätä sisäistä ymmärrystä lakkaa tuskastuttamasta sinua. Minusta tuntuu, että tämäkin luettiin äsken. Ja sisäisestä tiedosta, kun hahmotetaan sen sijaintiin, niin se selittää näin, että on yksi, kun lähdetään liikkeelle persoonallisuudesta, joka tavallisesti, tavallisesti ajatellaan, niin toiminnassa olevan egon jälkeen on kaksi kerros henkilökohtaista alitajusta materiaalia ja sitten kolme, sen alapuolella on rodullinen tieto, mikä koskee ihmiskuntaa kokonaisuutena. Ja neljä, edellisen alapuolella on sisäisen minän myötä syntyinen tieto, koskien todellisuutta kokonaisuutena, sen lakeja, periaatteita ja muodostumista. Täältä löytyvät menetelmät, joilla sisäinen minuus psykologisesta ilmapiiristä käsin, kuten Seth sanoo käsittääkseni viitaten kehys kahteen, auttaa olemassaolon tasojen muodostamisessa, rakentaa ulkoiset aistit projisoimaan ja havaitsemaan näitä tasoja, ja täältä löytyvät tavat, miten jälleen syntymys tapahtuu eri systeemeissä. Täältä löytyvät teidän omat vastauksenne siihen, miten sisäinen minä muuntaa energiaa omiin tarkoituksiinsa ja kuinka sisäinen minä muuttaa muotoaan ja valitsee muita todellisuuksia. Ja muita todellisuuksia selittäessään se sanoo laajemmin kehosta näin. Itse fyysinen organismi, jopa siinä mielessä kuin se teille on tuttu, on olemassa, liikkuu ja reagoi ja vaikuttaa monissa todellisuuden tasoissa ja kentissä. Ja siihen vaikuttavat monet todellisuuden tasot ja kentät. Ja kehon olemassaolo sellaisena kuin tunnette sen omassa maailmankaikkeudessanne määräytyy ja on riippuvainen kehon olemassaolosta muissa kentissä, joista ihminen on yhä älytasolla tietämätön. Fyysisellä organismilla on myös kykyjä ja vapauksia, joita se käyttää jatkuvasti ja joista äly ei ole vielä selvillä. Sitten yllättävää näkökulmaa sisäisen todellisuuden tutkimisen esteinä on esimerkiksi se puhuu, että kieli, eli sanallinen ilmaisu ja seksuaalisuuden vääristymät tähän liittyen, ne vaikuttaa setin mukaan sekä tieteissä että uskonnoissa. Nykyiset ideanne seksuaalisuudesta seuraavat sekä uskontojanne että tieteitänne, jotka molemmat olette luoneet. Mutta te aina tiedätte, mitä teette, ja olemuksellanne ja sielullanne on kiertokulkuja, niin kuin maallakin. Ja niinpä olette nyt prosessissa, missä yhdistätte, eheytätte itseänne ja olette oivaltamassa, mitä ihmisyys merkitsee, ja olette saamassa selville, mitä yksilöllisyys merkitsee. Yksilöllisyys on paljon tärkeämpi sana kuin tunnistatte, ja kun sen merkityksen ymmärrätte, sitten oma yksilöllisyytenne ilmaisee itsensä luonnollisessa muodossaan. Riippumatta siitä, millä sanoilla kokemustanne seksuaaliroolien puitteissa kuvataan, sitten olette kokonaisuuksia ihmisinä. Kun tietoinen mieli ja alitajuinen mieli ymmärretään, teillä ei ole enää ongelmia seksuaalisuuden suhteen. Seksuaalisuutenne on keskittymissuunta, siinä kaikki. Valitsitte seksuaalisen keskittymissuunnan omista syistänne, ja näillä syillä on enemmän tekemistä tietoisuuden joustavuuden kanssa kuin mitä nykyisellään ymmärrätte. Syyt liittyvät aggression ja passiivisuuden todelliseen luonteeseen, minkä olette päästäneet unohtumaan. Huolimatta kaikista lihallisista tarinoistanne, seksuaalisuus on psyykkinen ilmiö, jossa on tiettyjä, vain eräitä ominaisuuksia, joita nimitätte maskuliinisiksi ja feminiinisiksi. Nämä ominaisuudet ovat todellisia ja kuuluvat muille tasoille yhtä lailla kuin omallenne, vaikka ilmenemismuodot ovat eri tasoilla erilaiset. Nämä ominaisuudet ovat vastakkaisuuksia, jotka täydentävät toisiaan ja jotka sulautuvat yhteen. Vapautuaksemme seksuaalisuuteen liittyvistä hankalista näkemyksistä, Seth sanoo, teidän tulisi ryhmitellä käsityksenne niin, että automaattisesti ajattelette seksuaalisuutta suhteessa uskontoihinne ja tieteisiinne. Olette assosioineet käsitteen naispuolinen alitajunnan kanssa vaiheessa, jossa olette pyrkineet kohti voimakkaasti egoon suuntautuvaa tietoisuutta. Joo, olette pyrkineet kohti voimakkaasti egoon nojautuvaa tietoisuutta kohti. Näihin sanoihin sisältyy enemmän merkitystä kuin nykyisellään ymmärrätte, ilman kun kompastelen tässä. No. Ja teidän pitäisi tunnistaa oman yksilöllisyytenne suurimmoinen ja ainutkertainen laatu, tai muuten projisoitte toiseen sukupuoleen ne kyvyt ja ominaisuudet, jotka pelkäätte itsellänne olevan, tai projisoitte heihin ne kyvyt ja ominaisuudet, jotka toivoisitte omaavanne ja pelkäätte, että te omaa. Kunkin teistä olisi tunnistettava kaikissa aspekteissaan, mitä seksuaalisuus on, ja teidän olisi yhdistettävä se olemukseenne ja tietoisuutenne luonteeseen. Vastausten on tultava sisältänne. No sitten mennään uniin. Unet ovat tärkein luonnollinen parannusjärjestelmä. Unitilassa tapahtuu parantumista koko elämän ajan, mutta jos ei usko, että sellainen on mahdollista, päivätasolla voi purkaa unityön tulokset. Painajaisunet voivat olla sisäisesti säädeltyä shokkihoitoa. Unilääkkeet haittaavat luonnollista parannusta, niin kuin muutakin unityötä. Parantavia unia tulee useimmiten silloin, kun sisäinen minus kokee syvää epätoivon tunnetta. Silloin se automaattisesti avaa minuuden syvempien tasojen kanavia, jotka ovat olleet suljettuina. Harjoituksella terapeuttisia unia voidaan saada aikaan itsesugestiolla, eli se itseparannussugestiolla, josta on jo puhuttu. Terveellisimmät olosuhteet keho-organismille luodaan ja voidaan saada, kun nukutaan pohjois-etelä suunnassa, siis pääpohjoisessa Tämä perustuu magneettikenttiin ja sillä on tekemistä elektromagneettisten todellisuuksien kanssa. Unitilassa alitajunnasta voidaan saada tarkkaa tietoa terveydestä. Erityisen yksi unielämän taso käsittelee kehon biologista tilaa ja se ei anna vain vihjeitä terveydellisistä vaikeuksista, vaan myös syyt niihin ja tavat, miten nämä vaikeudet voidaan välttää. Unissa henkilö voi parantaa itsensä sairaudesta työstämällä sairauden aiheuttaneet ongelmat. Joissakin tapauksissa esimerkiksi pitkäaikaisia sairauksia saadaan häviämään äkillisesti unen kautta. Silti unet useimmissa tapauksissa ehkäisevät kroonisia sairauksia tarjoamalla pieniä hoitoaaltoja ja jatkuvana sarjana ehkä vähäisten, mutta tärkeiden henkilökohtaisten oivallusten muodossa. Tämä tahtoo sanoa, että unet ovat parasta ennaltaehkäisevää lääketiedettä. Keho luonnostaan parantaa itsensä. Monet kyllä sanovat niin, mutta tosiasiallisesti kuitenkin useimmat teistä uskotte hyvin erilaiseen todellisuuteen ja koette hyvin erilaisen todellisuuden, missä kehoa on kaikin keinoin suojeltava luontaiselta taipumukselta vajota tauteihin ja huonoon terveyteen. Viruksia on torjuttava aivan kuin teillä ei olisi mitään suojaa niitä vastaan. Luonnollinen paraneminen, mikä usein tapahtuu unitilassa, mitätöidään valveilla, koska valvetilassa kaikki sellainen parantuminen nähdään ihmeenä tai niin sanotusti sääntöjen vastaisena. Unissa näette usein aivan tarkasti syyt fyysisiin vaikeuksiin, vaikeuksiinne, ja alatte hoidon, josta voisitte tietoisesti hyötyä. Kuitenkin herättyä te unohdatte tai ette luota siihen, mitä muistatte. Silloin tällöin selviä paranemisia tapahtuu unitilassa siitä huolimatta, että voitte ajatella olevanne älypäitä ja tietoniekkoja valveilla ja tietämättömiä puolihöperöitä nukkuessanne. Mutta jos olisitte yhtä hurahtaneita valveilla, kun uskotte olevanne unissanne, silloin terveytenne olisi kyllä paljon parempi. Kyseisissä parannusunissa te virittäydytte toisiin aaltopituuksiin, jotka ovat itse asiassa lähempänä biologista eheyttänne, mutta mikään ei estäisi teitä virittäytymästä näihin aaltopituuksiin valvettilassa, kun sellaisia näennäisiä ihmeitä tapahtuu. Se johtuu siitä, että olette ylittäneet tavalliset viralliset kehoa ja sen terveyttä ja sairautta koskevat uskomuksenne, ja siten olette sallineet luonnon ottaa oman suuntansa. Esimerkiksi flunssaepidemiat ovat eräänlaista massameditaatiota ja palvelevat hyväksyttyinä sairaustiloina, joista ihmiset saavat aiheen lepoon tai hiljaiseen itsetutkiskeluun, jota he epätoivoisesti tarvitsevat. Ihmiset niin sanotusti saavat virustumistaudin tai flunssan tai jonkin muun sosiaalisen taudin, minkä oletetaan tarttuvan yksilöstä toiseen. Ja kuitenkin yleisesti ottaen nämä ihmiset voivat olla hyvin terveitä yksilöitä. Keholla on omat itsensä säätelevät mekanismit. Jos ihmiset sairastuvat, on muodikasta sanoa, että immuniteettisysteemi petti väliaikaisesti ja kuitenkin itse keho tietää, että eräät sairastumiset ovat terveitä reaktioita. Uniminuus on todellakin yhtä tärkeä kuin niin sanottu tietoinen minuus. Kokonaisminuus pelkästään muuttaa suuntaansa ja näkökulmaansa ja keskittää energiansa tiettyyn linjaan. Se kääntää huomionsa säteitten virran päälle tai pois päältä. Sillä on monia puolia, monia säätövoimakkuuksia ja monia ulottuvuuksia. Se näyttelee osarooleissa, mutta itse se on jakamaton ja jokainen yksilö synnynnäisesti tietää ja on läheisesti tuttu kokonaisminuutensa aikomusten ja päämäärien kanssa. Ja unissa, intuitioissa ja lausumattomissa ajatuksissa yksilö pääsee yhteisymmärrykseen asioista, kokonaisminuuden kanssa, josta päivätietoisuuden minuus on siis vain osa, eikä välttämättä hallitseva osa. Ja mitä tulee siihen, että unet on toimintaa ja vaikuttaa kaikkeen muuhun toimintaan, niin Seth sanoo esimerkiksi, että valven minä usein toteuttaa unitilassa vastaanotettuja suggestioita. Ja on olemassa erittäin tärkeitä henkilökohtaisia unitasoja, joissa heijastuvat omat yksityiset tarkoitukset ja päämäärät. Nämä on illuminaatiounia. Unet palvelevat tukisysteeminä myös esimerkiksi eri kansojen välisessä kommunikaatiossa, eritoten silloin, kun fyysiset yhteydet ovat poikki. Unet tekevät mahdolliseksi jatkuvan informaatiovirran ihmiskunnan osalta toiselle. Ja kaikkien fyysisten olentojen välillä on biologista vuorovaikutusta, joka on terveyden perusta. Tämän vuorovaikutuksen piiriin kuuluvat niin ihmiset, eläimet kuin kasvitkin, ja tämä mekanismi pitää sisällään myös virusten vuorovaikutukset ja jopa huonovointisuuden kaudet, vaikkei tätä ymmärretä. Tässä mielessä voidaan sanoa olevan myös huoltosairautta. Se tuli maininneeksi tästä siinä yhteydessä, kun Jane ja Robert sairastuivat flunssaan ja he sitä ihmettelivät. Oli käynyt flunssainen vieras, mutta eihän sillä pitänyt olla merkitystä, mutta se selitti. Ajoittain kehon on huuhdeltava systeeminsä, siten se pitää immuunijärjestelmänsä puhtaana. Ja siksi keho hyväksyy esimerkiksi niin sanotun virusten aiheuttaman huonovointisuuden tervetulleena ärsykkeenä puhdistuskuuriin. Ja tartunta hyväksyttiin vierailijalta, jolla oli ollut niin sanottuun flunssaansa syynä se, että hän oli latautunut valtavalla energiamäärällä seuratessaan olympialaisia, eikä löytänyt parempaa tapaa purkaa sitä painetta. Toisaalta tällaisen reaktion taustalla voivat olla myös alemmuuden tunteiden tuottamat jännitteet, jos omaa suoritustasoa verrataan urheilijoihin. Ja itsestään tapahtuvista keskenmenoista Seth sanoo, monet tietoisuudet kokeilevat sikiövaihetta lukemattomia kertoja ennen kuin päättävät mennä pidemmälle ja syntyä normaalisti. Nämä sikiöt, jotka eivät kehity, silti lisäävät osuutensa kokonaiskokemukseen ja ne tuntevat onnistuneensa näissä olemassaoloissaan. Tällaisten asioiden ymmärtäminen voi auttaa valottamaan kysymyksiä varhaiskuolemista ja sairauksista ja itsestään tapahtumista keskenmenoista. Nämä ovat kaikki osia jatkuvasta elämän pinnan alusvirtauksesta ja sama koskee kysymyksiä, jotka liittyvät niihin moniin lajeihin, joiden jälkeläisiä menetetään elämänsä varhaisvaiheessa. Tämä ei heijasta sitä, että maailmankaikkeus tai luonto toimisivat välinpitämättömästi, vaan tässä on kyse tietoisuuden osista, jotka valitsevat kaikilla tasoilla tiettyjä kokemuksia, jotka tuottavat tyydytystä, mikä ei ehkä lainkaan näyttäydy elämän pinnalla. Tieteen tapa tutkia fyysisiä ilmiöitä tuhoamalla elämää on terveydelle riskitekijä. Jos teillä ei olisi tarvetta tuhota todellisuutta, miltä asia omalla tasollanne näyttää, eli toiminta näyttää tuhoamiselta, vaikka laajemmassa mielessä emme voi mitään tuhota. Että tämäkin on yksi merkittävä asia, kun ajatellaan näitä syyllisyyksiä ja sotaa ja kaikkea tällaista. Ymmärtääksenne sitä, silloin teidän, eli siis laajemmassa mielessä ette voi tuota mitään. Ymmärtääksenne sitä, silloin teidän ei tarvitsisi leikellä palasiksi eläimiä siinä toivossa, että löytäisitte syyt ihmisen sairauksiin. Olisitte jo kauan sitten saavuttaneet elävän tiedon, minkä seurauksena sairauksia sellaisenaan ei ilmenisi. olisitte jo kauan sitten ymmärtäneet yhteyden mielen ja kehon, tunteiden, terveyden ja sairauden välillä. En tässä sano, että teillä välttämättä olisi täydellistä maailmaa, vaan että olisitte tekemisissä suoremmin todellisuuden rakennusmallien kanssa. Lääketieteellinen teknologianne voi auttaa teitä niin sanotusti voittamaan yhden sairauden toisensa jälkeen, ja näistä sairauksista jotkut olisivat itse asiassa tämän kyseisen teknologian aiheuttamia, niin kuin luettiin ehkä viime kerralla. Ja koette olevanne erittäin tehokkaita tehdessänne sydämen siirtoja, taistellessanne yhtä virusta vastaan toisensa jälkeen. Mutta kaikki tämä merkitsee vain sitä, että ihmiset kuolevat ehkä muihin tauteihin, joita ei ole vielä niin sanotusti voitettu. Ihmiset kuolevat, kun he ovat valmiita kuolemaan ja he seuraavat sisäisiä määräyksiä ja voimia. Henkilö, joka haluaa elää, tarttuu pienimpään toivoon ja reagoi. Kuten sanottu, terveyden dynamiikalla ei ole mitään tekemistä esimerkiksi rokotusten kanssa. Terveystekijät ovat kunkin olennon tietoisuudessa. Teidän näkökulmastanne niitä säätelevät tunteet, toiveet ja ajatukset. Todellinen lääkäri ei voi olla tieteellisesti objektiivinen. Hän ei voi eristää itseään potilaansa todellisuudesta. Perinpohjainen lääkäri olisi henkilö, joka oppisi ymmärtämään olemisen sielukehon vuorovaikutusta, henkilö, joka elää terveenä omassa kehossaan. Tämä on myös vissiin esillä viimeksi, mutta antaa mennä uudestaan. Todellinen lääketieteellinen ammatti olisi kirjaimellisesti terveysammatti. Siinä haettaisiin terveitä ihmisiä ja siinä opittaisiin heiltä, kuinka edistää terveyttä sen sijaan, että määritellään sairautta. Tämäkin on tosin yhä pelkkää pintakerrosta ja syvemmässä mielessä todellinen parantaminen tai terveysammatti olisi läheisesti tekemisissä sen kautta, miten psyyken voima parantaa kehon ja miten vuorovaikutussuhteet toiveitten, uskomusten ja tietoisen mielen toimintojen välillä vaikuttavat solukäyttäytymiseen. Näin lääketiede lempeästi ja taitavasti rohkaisisi parantumisprosesseja, kun se ymmärtäisi perusteellisemmin psyyken suurta emotionaalista olemusta ja tarpeita. Niinpä teidän on tutkittava psyykkeä, eli elävää tietoisuutta. Jos tässä ihmisen kehityksen vaiheessa alitajunnasta esiin nouseva tieto tulee yhteiskunnallisten ja tieteellisten laitosten torjumaksi, silloin tämä tieto murtaa kyseiset systeemit turvimalla niiden yli. Ja kultti toisensa perään seuraa vailla järjen tasapainottavaa vaikutusta. Jos näin tapahtuu, monet uudet uskonlahkot ja ideologiat tulevat sotimaan keskenään. Tällaisen todellisuuden ei kuitenkaan tarvitse toteutua. Kun tietoinen mieli on oppinut keskittymään fyysisiin asioihin, sen on tarkoitus avartua ja hyväksyä intuitiot ja alitajuiset tiedot ja muovata ne luoviksi kulttuurirakenteiksi. No, me palataan nykyään taas uniin. Niin kuin tiedätte, niin unissa sekoittuu useita ulottuvuuksia. Termi unitila on itsessään hyvin väljä, sillä unissa toimivat monet tietoisuuden kerrokset, eikä ole rajaakaan niillä tietoisuuden tiloilla, jotka voidaan teoriassa unien kautta saavuttaa. Käytännössä niitä on yleensä kuitenkin vain kolme. Yksi kokonaisminän päätarkoituksista on päätarkoituksista ja tavoitteista on tulla tietoiseksi kaikista sellaisista olemassaoloista ja korreloida, ottaa ne mukaan tietoiseen identiteettirakenteeseen. Teidän oma neljännen ulottuvuuden persoonallisuutenne on tietysti toiminnassa koko ajan. Kun keskitytte ainoastaan fyysiseen todellisuuteen, teille ovat tarpeen ja teillä ovat käytössä vain suhteellisen yksinkertaiset pelisäännöt, mutta unitodellisuudessa olette paljon vapaampia ja siten myös pelisäännöt ovat toisaalta mutkikkaammat, koska kokemuksen piiriin tulee lisää ulottuvuutta. Ego ei ole unitodellisuudessa läsnä. Nimittäin, hyvät ystävät, valvetietoisuus ei ole ego. Valvetietoisuus on egoa laajempi. Ego on vain pieni osa valvetietoisuudesta. Ego on se osa valvetietoisuudesta, joka on tekemisissä fyysisen manipuloinnin kanssa. Ja unet on rajaton portti sisäiseen maailmaan. Ja Set sanoo, toivon osoittavani ihmisen alkuperän olevan sisäisessä maailmassa ja korostan unien tärkeyttä niin sanottuna evoluutiokehityksenä ja ihmisen kaikkein luovimpien saavutusten päälähteenä. Yhteydet uniminän ja valveminän välillä ja unimaailmankaikkeuden ja fyysisen maailmankaikkeuden välillä ovat olemassa kemiallisilla, elektromagneettisilla ja psyykkisillä tasoilla. Ne ovat, nämä maailmankaikkeudet, täysin kutoutuneita toisiinsa. Ja käsittääkseni Frederikko puhuu näistä tähän malliin just. Unimaailma on myös toimintaa ja sellaisena se vaikuttaa kaikkeen muuhun toimintaan. Se ei ole erillinen teidän niin sanotusta fyysisestä maailmankaikkeudestanne, sillä unimaailmankaikkeus auttaa rakentamaan fyysistä ainetta niiden yhteyksien kautta, jotka sillä on sisäiseen minuuteen. Ja tämä ei ole vähäinen asia. Sillä on merkitystä enemmän kuin tiedätte, ja minä kerron teille, mistä tässä oikein on kysymys. Ja minä olen tehnyt sitten Tampereella ollessa tällaisen, että niille, joille englanti on käyttökunnossa, niin minä en malttanut jättää lukematta, miten Set edellisen loppuosan sanoo huumorillaan pyöritellen sanaa matter, eli aine, merkityksestä toiseen. The dream universe, through its connections with the inner self, also helps to construct physical matter. And this is no trifling matter. It matters more than you know, and I will tell you what the matter is. Eli minä vänkään, että jossakin vaiheessa se kielen, englannin kielen lisääminen lisää näitä opiskelumahdollisuuksia valtavasti, ja toisaalta se, että rinnakkain esimerkiksi suomi-englanti-systeemissä käydään läpi tekstiä niin, että tuntemattomat englanninkieliset sanat voidaan siinä suoraan kääntää, että tämä monipuolistaa myöskin aivotoimintaa. Eli siis, myös unilla on sähköinen todellisuus, mutta iäkkäiden ihmisten kohdalla, jotka on esimerkiksi englantia opiskellut aikaisemmin, niin tämähän on Alzheimerin hoito, jos esimerkiksi suomi-englanti sekoituksena käydään läpi materiaalia. Eli siis myös unilla on sähköinen todellisuus, ja koska unilla on sähköinen todellisuus, niiden kooditus täytyy tulkita ennen kuin niillä on merkitystä alitajunnan ja persoonallisuuden eri tasoille. Kaiken kaikkiaan unikokemus on paljon laajempi ja voimallisempi kuin oletetaan. Ja sisäiseen suuntaan tutustuminen alkaa helpoimmin henkilökohtaisen unitutkiskelun avulla, koska unissa yhteys sisäiseen ei ole poikki, ja unien merkitys informaation lähteenä on elintärkeä meille jokaiselle, vaikka myö ei yhtään unta muistettaisi. Eli ne sitten päiväajan ärsykkeistä, niiden unien vaikutus tulee tietoisen mielen systeemeihin mukaan. Unissa luomme ja muokkaamme elämäämme ja itseämme. Luomme jatkuvasti versioita itsestämme, suunnittelemme, kokeilemme ja valikoimme. Ja unitilaa voi käyttää tietoisesti ja päämäärähakuisesti. Unissa voi työstää mitä vaan perhesolusta opiskeluun. Eikä pelkästään niin, että esimerkiksi nukkuessaan kuuntelee kielikasetteja, vaan unet voivat tarjota ymmärrystä ja ratkaisuja hyvin todellisiin fyysisiin ongelmiin, ja me usein käytetään tätä tietämättä, mistä sinänsä on kysymys. Eli minä olen tästä osittain vähän sen kertonut, eli omalla kohdallani minä kävin kouluaikana niin, että tulevaisuuden projektejani ajatellen minä menin matikkalinjalle, vaikka en itse asiassa edes välittänyt matikasta ja sitä riitti. Viitenä päivänä viikossa. Ja aina minulla tuli yhden tehtävän kanssa seinä vastaan. Ja se silmissäni ahdistuneena lopulta minä luovutin ja menin nukkumaan. Mutta säännöllisesti probleema oli aamulla selvä, sen kun kirjoitin ylös. En silti koskaan älynyt luottaa uniminääni avustajana niin, että olisin säästynyt siltä stressiltä, jonka takia Tapio minä opin vihaamaan matikkaa. Ja niin kuin muistatte, niin minä kerroin se, että minulla oli sellainen kuvitelma, että matematiikka oli luontainen lahjakkuus ja sen opiskeleminen oli suorastaan lunttausta. Jotenka minä en koskaan opiskellut matikkaa ja räpiköin läpi matikkalinjan. Lisäksi ja ennen kaikkea, alitajuisella tasolla olet tietoinen rinnakkaisista minuuksistasi ja hesinusta. Teillä on samat psyykkiset juuret ja teidän yhteisunenne ovat teidän kaikkien ulottuilla. Se merkitsee, että sinulla on näillä sinun rinnakkaisminuuksillasi on samaa symbolismia, samaa taustaa ja samoja kykyjä. Unitilan monirakenteisuus tekee mahdolliseksi unidraamat, joissa rinnakkaiset minuutesi näyttäytyvät, ja unitila operoi rikkaana kommunikaatioverkostona rinnakkaisminuuksien ja rinnakkaistodellisuuksien välillä. Ja vielä enemmän. Te ette ymmärrä niitä ulottuvuuksia, joihin omat ajatuksenne menevät, sillä ne jatkavat omaa olemassaoloaan ja toiset katsovat niitä tähtinä taivaallaan. Eli sanon, että omat unenne ja ajatuksenne ja mentaaliset liikahduksenne näyttäytyvät toisten systeemien asukkaille, niin kuin tähdet ja planeetat omassa systeemissänne, ja mainitut asukkaat eivät tunnista, mikä on heidän omien taivaittensa tähtien alkuperä. Ja sitten siitä kommunikaatiovaikeuteen liittyvästä asiasta, niin persoonallisuus hyväksyy helpoimmin ne ajatukset ja tunteet, eli sähköiset tapahtumat, joilla on samanlaisuuksia sen oman tunneilmaston sähkölatauksen kanssa. Ja suurin vastustus on niiden ajatusten ja tunteiden suuntaan, jossa on suurimmat erot omiin verrattuna. Ja tässä nyt rinnakkaistodellisuuden rakentamisessa, niin se, että toisten ajatusmaailman muuttaminen on loputtoman vaikeaa. Eli se, että rakennetaan suoraan eri rinnakkaistodellisuus, mikä esimerkkinä sitten herättää mielenkiintoa ainakin joissakin. Siksi on eduksi tutkia tarkkaan niitä ajatuksia ja tunteita, jotka tietty henkilö tavanomaisesti hyväksyy, koska ajatukset ja tunteet eivät ole pelkästään yleisluontoisesti yhteydessä fyysiseen mekanismiin, vaan sähköisinä toimintoina ajatukset ja tunteet vaikuttavat systeemiin suoraan. Yksilö itse on tunneilmastonsa alulle panija, ja siten hän joko kärsii tai nauttii sen seurauksista. Ja sitten tällainen pala. Maailmassani ei ole muuta vapautta kuin ajatuksen vapaus, eikä muuta orjuutta kuin ajatuksen orjuus, koska ajatuksenne muovaavat sekä henkilökohtaisen että yhteystodellisuutenne. Pidätte sisäistä maailmaa jotenkin symbolisena. Kuitenkin tilanne on päinvastainen. Psykologinen todellisuus on tärkein ja se muodostaa kaikkien tapahtumien kulun. Yksilöllä on siis vastuu ajatuksista, uskomuksista ja niiden luomisvoimasta. tulee selkeästi ymmärtää, että ajatukset ja tunteet ovat itsessään todellisuuksia, jotka vaikuttavat suoraan fyysiseen organismiin. Jokainen ajatus ja tunne vaikuttaa suoraan fyysiseen kehoon. Tunteetkin ovat sähköisesti kooditettuja ja itsenäisiä sähköisiä todellisuuksia. Fyysisellä tasolla ne ovat sekä kemiallisia että sähköisiä. Koska ajatukset ja tunteet sähköisinä todellisuuksina ovat riippumattomia subjektiivisesta alkulähteestään, tietty yksilö voi hylätä tai heittää pois alulle saattamansa ajatuksen tai tunteen, jos kuitenkin tämä ajatus tai tunne on samanaikainen kuin ne ajatukset ja tunteet, jotka hän tavallisesti hyväksyy, silloin kyseinen hylkäys vaatii aikaa, koska sitä varten on pystytettävä uudet sähköiset mallit. Silti tällainen hylätty idea tai tunne omaa itsenäisen todellisuuden ja toisen henkilön tunneilmasto voi vetää sen itseensä. Monet aineettomat psykologiset ilmiöt, mukaan lukien unet, omaavat tällaisen sähköisen todellisuuden. Ne on otettava huomioon. Ja tällaisen näkemyksen hyväksyminen on viralliseen linjaan verraten valtava siirtymä, jota estää omaksutut tunneasenteet. Ja sen sanoo, tietoisilla ja alitajuisillakin tunneasenteilla on elektromagneettinen todellisuus, joka toimii hyvin tehokkaasti joko avoimena systeeminä, mikä vetää itseensä uusia ärsykkeitä, tai se toimii suljettuna sähköisenä virtapiirinä ja jälkimmäisessä tapauksessa, vaikka asianomainen esittää kysymyksiä, viisainkaan vastaus ei pääse muurin läpi, vaan jää hyödyttömäksi. Ja vaikka tunneilmasto on aineeton, jokainen yksilö aistii sen itsessään henkilökohtaisesti omakseen, ja se on paras fyysisen kunnon tunnusmittari, koska siis itsenäisinä sähköisinä toimintoina ajatuksilla ja tunteilla on suoranainen ja suuri vaikutus fyysiseen mekanismiin, ja ne toimivat todella kuin sähköiset myrskyt pyyhkäisten läpi koko hermosysteemin. Tai sitten ne toimivat erinomaisina tasapainottajina, ja näiden ääritilanteiden välimaastossa on tietysti monia vaikutusten vaihteluja. Riippumatta nykyisistä tieteellisistä käsityksistä on olemassa ainakin kolme erilaista sähkölajia, puhuttiin me tästä äsken, joita tietäjät eivät ole tunnistaneet, ja yksi niistä on yhteydessä vahvasti intensiivisyyteen, mikä liittyy ajatuksiin, kun ne muodostuvat aineettomassa mielessä ja kun ne tulkitaan fyysisille aivoille ja muunnetaan toiminnaksi, jos niin tapahtuu. Olette selvillä vain perin pienestä osasta omien ajatustenne todellisuutta. Ajatukset ovat niin sanoaksemme olioita, yhtä todellisia kuin esineet, mutta teille on tuttua vain niiden teille omakohtainen todellisuus. Mutta niillä on suuri voima sähkökentässä, suuri vetovoima. Jos voisitte täysin ymmärtää ja tajuta suoraan ajatuksen todellisuuden kokonaisuudessaan, ällistyisitte sen takana olevaa voimaa. Tieteessä olisi päästävä irti erotteluun ja luokitteluun perustuvasta ajattelusta. Maailmat ovat yhdistelmä, jossa kukin osa yhtä on myös osa toista, eikä niitä voida erottaa, eikä myöskään voida sanoa, että toinen on kehittyneempi kuin toinen. Sen sijaan tulisi tiedostaa, että yksilöllisyys, kaiken asteinen yksilöllisyys, on jatkuvassa omakohtaisessa muutoksessa, vaikka se on samanaikaisesti yhteydessä kaikkeen muuhun. Hengissä säilymisen perusta on yhteistyö. Tämä tulee nyt esimerkiksi Federico Fazzinin puheissa erittäin vahvana kans. Kaiken asteinen yhteistyö on välttämättömyys kaikilla tasoilla. Ja jokaisella havaittavalla esineellä tai fyysisellä ilmiöllä on oma näkymätön tietoisuutensa, oma tarkoituksensa ja emotionaalinen sävynsä. Jokaiseen myös sisältyy malleja kohti kasvua ja itsensä toteuttamista, ei muun luonnon kustannuksella, vaan päinvastoin niin, että kaikki muutkin luonnon elementit täydentyisivät. Seth sanoo, että ikävä kyllä Darwinin teoriat, kilpailu ja luonnonvalinta siirrettiin myös taloudellisiin käsityksiin, tuloksena on raakalaiskäyttäytymistä. Ja Seth vakuuttaa, että jos kilpailutilanne olisi todellinen, emme olisi tässä. Kilpailu ja luonnonvalinta linjalla päädytään uskomaan jopa, että oma arvo ihmisenä määräytyy niin sanotusti taloudellisen menestyksen mukaan. Ja tämä katsantokohta on vahva esimerkiksi Japanissa, ja kun siellä työttömyysturva kestää 6 kuukautta ja itsemurha on hyväksytty kunnian pelastajana, niin köyhtyminen voidaan niin sanotusti ratkaista harakirillä. Jos kilpailuasetelma olisi todellinen, ei teillä edes olisi maailmaa. Mutta kun uskotte kilpailuun, niin kilpailusta on tullut, ei ole tullut ainoastaan todellisuutta, vaan siitä on tullut myös ihanne. Ja lapsiakin opetetaan kilpailemaan toisiaan vastaan. Fredrikki puhuu tästä. Kun kohtaa puutetta, tulee tutkia niitä tilauksia, joita lähettää keskusvarastolle varallisuuden suhteen. Kun kuvittelee tilanneensa hyvinvointia eikä sitä ole ilmaantunut, tuntuu, että väitteet ajatuksen voimasta ovat tyhjää puhetta ja tekee mieli heittää hanskat tiskiin. Asiaan kannattaisi pureutua tiukemmin, putket olisi puhdistettava ensin. Mitä sillä voisi olla tuloksena? Mitä siellä voisi olla tuloksena? Otetaan esiin muutamia asenteita ja ajatusmalleja, jotka heijastavat haitallisesti taloudelliseen asemaan. 1. Oleellista maailmankaikkeudessa on energian kierto. Meidän asenne taas on usein se, että olennaisinta olisi rahan kierto meille päin. Piste. Se on vastaus. Maailmankaikkeuden järjestystä ja lopulta seuraa hankaluksi, koska se on vastoin sitä järjestystä. Ja niissä meidän sivilisaatio ui niin syvällä, että pelastusrengasta tarvitaan kiireesti. Ja tästä vielä käsittäisin, että Pasi on varmasti samaa mieltä. Me jokainen ollaan pieniä pelastusrenkaita, mutta ennen kuin me pystytään sellaisena toimimaan, niin meidän on opittava muuttamaan läksyjä esimerkiksi edun tavoittelusta ja oman voiton pyynnöstä. Ja omaan pussin kerääminen on suuri kiusaus. Muistetaan esimerkiksi täällä Tampereajalta Mobutua tai Markkosta ja Imeldon satoja kenkäpareja ja, tai viimeisenän Suharton dynastiaa. Ne oli ääriesimerkkejä ja edustivat jäävuoren huippua korruptiosta, ahneudesta ja eduntavoittelusta, joka infiltroitu myös systeemiin heidän alapuolelleen. Muuten heilläkään ei olisi ollut mahdollisuuksia nousta tällaiselle huipulle. Ja siinä mielessä tässä vaiheessa niin meidänkin on katsottava sitä, että miksi se sellainen epäsuhta on päässyt syntymään. Me ollaan jollain tapaa siihen osallisiin. Ahneus, oman voiton pyynti ja jonkinasteinen edun tavoittelu ovat tavallisimpia hankaluuksiemme syitä. Tämä on tekstin perusteella, mitä minä olen tehnyt referointia, mutta ette nähdä. Sillä jos ahneus on kuviossa vahvasti mukana, avajalle tulee muitakin samanhenkisiä, koska kaltainen vetää kaltaista ja eteen nousee ahneuteen liittyviä ilmiöitä, epäluuloja, pelkoja, huijausta, kavalluksia ja lopulta kaikkien rakenteiden murenemista, luonnontuhoa, energiaongelmia, luonnonmullistuksia. Kaikki kietoutuu yhteen setin mukaan ja tämä negatiivinen kierre tulisi oivaltaa ja katkaista. Se on meidän jokaisen asia omalla kohdallamme, koska kuten on kuultu, niin teette oman todellisuutenne yleisesti ottaen. Useimmat teistä elätte omassa maailmassanne toisten kaltaistenne kanssa. Ne teistä, jotka eivät keskity ahneuteen, eivät kärsi sen seurauksia. Jos yhä ahneuden näette, se johtuu siitä, että se on osa henkistä todellisuuttanne. Näiden kuuleminen egolle voi olla vähintäänkin vastenmielistä. Jos teistä puuttuu, todella puuttuu, ahneus ja kuitenkin yhä sen näette, silloin ehkä toimitte esimerkkinä toisille, mutta aina te muodostatte oman todellisuutenne. Olisihan se hyvä, jos voisi ajatella olevansa pahassa maailmassa vain esimerkkinä muille, mutta ei taideta ihan sillä selvitä. Sen sanoo, on olemassa enemmän maailmoita kuin oletatte, ja omalla henkilökohtaisella kokemuksellanne te jokainen rakennatte sitä maailmaa, jonka tunnette. Te ja teidän vastineenne yhdessä muovaatte sen maailman. Ja tässä viitataan taas persoonallisuuden moniulotteisuuteen, ja se on sitten se yksi iso juttu, ja se tuo nämä Mobutun ja Markoksen samaan kehään meidän kanssa, eikä